I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jakob, sidste gang, der citerede jeg den tyske general Karl von Clausewitz berømte udsagn om, at krig er fortsættelsen af politik med andre midler. Det gjorde jeg, fordi vi prøvede at forstå, hvad den russiske præsident, diktator Vladimir Putin vil med sin krig i Ukraine. Den franske filosof Michel Foucault, han vendte det der Clausewitz-citat om, og han sagde, at politik er fortsættelsen af krig med andre midler. Og det sagde han, fordi han prøver at påvise, hvordan det at føre krig for en stat, det forandrede staten og dens måde at fungere på, hvordan politikerne tænker, hvordan embedsmændene tænker, hvordan institutionerne fungerer, og hvordan en befolkning måske også tænker på sig selv. Og faktisk så samlede den amerikanske historiker og sociolog Charles Tilly de der to momenter i hinanden, altså at krig er fortællelsen af politik med andre midler, og at politik er fortællelsen af krig med andre midler. Amerikanere, de er jo bare så gode til citater og slagord. Han sagde, "War made the state, and the state made war." Altså, at stater bliver til ud af krig, og de fører krig. Mm-hmm. Pointen her for os i Dekopol, det er jo, at nu er krigen en uge gammel i Ukraine, og den har allerede haft nogle vidtrækkende politiske forandringer i sit kølvand på EU-plan, såvel som i dansk politik. Og det er dem, vi skal tale om i dag, og så skal vi prøve at se på, hvad de forandringer de betyder for Ruslands krig, og hvordan den kan ende. Jakob, skal vi ikke stige ombord i vores altinget helikopter og tage på overflyvning i et forandret politisk landskab i Europa og lige her i Danmark?
Jo, lad os gøre det.
Jakob, vi skal passe kutym og vedtægt, inden vi går rigtig i gang. Hvor vil du gerne have været fluen på væggen hen i den her uge?
Den her uge var jo en af dem, hvor jeg kastede den lidt ud på Twitter og så spurgte, hvad folk derude sagde. Og der var mange gode bud, synes jeg. Og jeg tror faktisk, at de fleste af dem, de landede nogenlunde samme sted, hvor jeg også har tænkt.
Ja.
Og det er i omegnen af Enhedslisten. Nogen vil så godt være i deres gruppeværelse, andre vil godt have været i deres hovedbestyrelse, og andre vil have været tredje sted, men altså det der med Enhedslisten, det er også den, tror jeg, jeg går med. Altså jeg vil virkelig godt have været flue på væggen til nogle af de diskussioner, de har haft i det parti, fordi Au, hvor har krigen i Ukraine gjort ondt på Enhedslisten? Og jeg synes næsten, vi skal vende tilbage og tale lidt og tale lidt rigtigt om det, fordi at man kan godt høre på Twitter, at nogle af dem fra Enhedslisten, der er meget aktive i debatten, de næsten føler, at det er en form for drilleri, de er udsat for, men det er jo overhovedet ikke drilleri. Det her, det er jo politik, ja. Og det er jo derfor, det gør så ondt. Det er fordi, at Enhedslisten står midt i et politisk vadested her, ja. Mellem to synspunkter.
Og for det, NATO, imod NATO, ja. For våben til Ukraine, imod våben Ukraine.
Alle de der ting. Ja. Det det gør så ondt, og jeg synes også, det har givet sig udslag i nogle lidt overraskende ting, de er kommet til at sige. Ja. Også nogle af dem, der er nogle af frontfigurerne i Enhedslisten. Så lad os endelig vende tilbage
til det. Det vender vi tilbage til, men det var jo egentlig en god tråd, du havde der, Jakob.
Anders Samuelsen var der, og han skrev jo sådan her. Han ville godt have været flue på væggen, da Putins rystende, nervøse rådgiver forlod mødet med ham. Hvad talte de om, da han ikke længere var til stede? Den samtale kan måske betyde alt for udfaldet, hvis de der havde modet til at tale med hinanden, skriver altså tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen.
Jamen, jeg er helt...
Jeg måske over mod dig. Hvor vil du gerne have været flue på
væggen? Jamen, vi kan tage flyet til Kreml
sammen. Dig og Anders?
Ja.
Okay.
Jeg ville egentlig gerne have været der på et meget specifikt tidspunkt i søndags, faktisk. Og det var, da den tyske kansler Olaf Scholz sagde sådan her i Bundestaget.
Als Demokratinnen und Demokraten, als Europäerinnen und Europäer, stehen wir an ihrer Seite, auf der richtigen Seite der Geschichte. Am Donnerstag hat Präsident Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine eine neue Realität geschaffen. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Wir haben sie gegeben. Wie Sie wissen, haben wir gestern entschieden, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird.
En tysk kansler, der lige siger, okay, Putin har kastet udfordringen op i luften, vi har grebet den, ja. Og nu sender vi våben til Ukraine.
Tyskerne sender våben direkte til Ukraine, og vi står på den rigtige side af historien. For en tysk kansler, der er det hele det moderne Tysklands historie, der runger der, fordi man jo i den grad under 2. verdenskrig stod på den forkerte side af historien. Jeg synes også, vi skal bruge rigtig meget tid på at tale om, hvad der er sket i Tyskland på udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Men lige der gad jeg bare godt at have set Putins ansigt, fordi det er jo gætterier. Det er det jo. Der er en form for putinologi i gang. Hvad tænker han? Hvad føler han? Jeg er 100% sikker på, at det ikke har været en del af Putins strategiske planer, at tyskerne vil rykke sig, som de har rykket
sidste gang. Tror de karakter, så at sige. Ja, nej.
Okay, ja, vi bliver ved Tyskland og Scholz, som jeg sagde. Den der tale, han holdt i søndags, den er som sagt historisk på alle måder. Det handler ikke bare om våbensendinger til Ukraine, det handler om hele den tyske udenrigs- og sikkerhedspolitik siden 2. verdenskrig afsluttedes. Og derigennem så handler det om tysk europapolitik, det handler om EU's politik. Og prøv lige at høre, hvad han sagde. Jeg har lige et ekstra klip med her.
Das ist eine große nationale Kraftanstrengung. Das Ziel ist eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt. Ich habe bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor einer Woche gesagt, wir brauchen Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen und Soldatinnen und Soldaten, die für ihre Einsätze optimal ausgerüstet sind. Darum geht es. Und das ist ja wohl erreichbar für ein Land unserer Größe und unserer Bedeutung in Europa.
Okay, her skal du lige, du er jo meget tyskkyndig. Jeg kan nogenlunde følge med, men der tror jeg lige, du skal have mig med her. Hvad er det, han siger?
Han siger, altså han annoncerer den her oprustning af det tyske militær fra ikke ret meget til at være 2% af tysk BNP. 100 milliarder euro næste år fra nu. Han siger, at vi skal have en topmoderne, funktionsdygtig landhær og marine. Og han knytter det til, han siger, at det er det naturlige for et land af vores størrelse og betydning i Europa.
Wow.
Og han taler om, at han åbner med at sige det her med, at det er en national anstrengelse for tyskerne. Ikke? Og det er altså de ord i Bundestagen af en tysk kansler. Altså, hvis man har været i Tyskland og har fulgt med sådan i tyske moderne historie, det vil for få år siden, for få måneder siden, have været utænkeligt, at en tysk kansler kunne eller tale om Tyskland, stærkt militær, som noget nationalt, og tale om det i betydningen af, at det handler om vores plads i Europa.
Men prøv at høre, det er fuldstændig rigtigt, og Putin har skabt den forandring, men det er jo på en måde også en logisk videreførelse af tysk europapolitik siden Kohl- og Stålunionen, hvor der har været den her helt basale måde at forstå Tyskland på, nemlig at der kan ikke være et Europa uden Tyskland, og der kan ikke være et Tyskland uden Europa. Mm. Og det, der var sket, hvis Scholz var blevet stående på Merkel-linjen på ostpolitik, samarbejde, handel, forståelse af russerne.
Wandel durch Handel.
Ja, det var jo, at så ville der have været et Europa uden Tyskland.
Mm.
Fordi at Europa, hele resten af Europa, var på vej et helt andet sted hen. Så splittelsen ville have været der, så man kan sige, der var vel ikke andet, han kunne gøre. Men derfor er det selvfølgelig alligevel kæmpestort, når det så sker.
Ja, fordi også for alle os andre i alle de andre europæiske lande, Frankrig, England, også selvom englænderne nu er ude af EU, så var det ligesom, vi accepterede tysk økonomistørrelse
lidt mod at de ikke kommer generet os med soldater.
Mod at Tyskland ikke også byggede den økonomiske magt oven på og byggede militær magt oven på den økonomiske magt. Det har været en del af dealen, kan man sige, med Europa. Nu ser du det der med Europa og Tyskland. Jeg lovede jo på Twitter 5 eller sådan noget citater, jeg vil smide ind der, og nu kommer lige det næste.
Ja, okay.
Thomas Mann, den tyske, store tyske forfatter der fra det 20. århundrede, han sagde i nogle foredrag, han holdt efter krigen, så talte han om noget, der også sidenhen er blevet et slogan, nemlig at man stod et valg imellem det europæiske Tyskland og et tysk Europa. Og pointen for ham der, det var jo, at Tyskland skulle europæiseres for at komme ud af den der skygge der. Han talte også ligesom om det som et dilemma i europæisk politik, ikke? Og det, jeg synes, Scholz ligger op til her, netop når han slår den økonomiske og den militære magt sammen, altså han står også simpelthen og flexer sine økonomiske muskler og siger, vi smider lige 100 milliarder euro, vi kommer op på de 2%, og vi gør det nu. Ikke? Synes jeg jo lidt det der med, jamen, som du også siger, det der er ikke et Europa uden Tyskland, ikke et Tyskland uden Europa, men her slår han også det andet sammen. Altså et europæisk Tyskland er også et tysk Europa, fordi hvem er det, der skal finansiere en hær og en militær styrke, der skal til at møde en sikkerhedspolitisk trussel, som den Rusland nu har vist sig at være. Det skal tyskerne med ind. Ja.
Men vi er kommet til det punkt, hvor at et europæisk Tyskland og et tysk Europa ikke giver mening længere på den måde, det har gjort. Altså 77 år efter afslutningen på 2. verdenskrig, er vi nu mere bange for, at tyskerne ikke har en hær, end for, at de har en hær.
Ja, og det er... Og der, altså det mener bare, ligesom, nu er vi meget i nuet, og vi sidder alle sammen og følger med på Twitter og på CNN og på TV2 News og i aviserne, hvad sker der i Ukraine. Ja. Men den her forandring, den er historisk. Den her tale er europahistorisk. Altså det kan ikke sammenlignes med, altså det skal sammenlignes med de allerstørste ting i europæisk politik.
Og derfor kan det selvfølgelig også så god mening, at både du og Anders Samuelsen godt ville have siddet og set Putins ansigt, da den tale blev holdt, fordi at det er simpelthen det, man med et amerikansk udtryk kalder en game changer.
Fuldstændig.
Og som også må ændre hele Putins kalkyle på den her krig, som han i forvejen har sine problemer med.
Præcis, ikke? Fordi det er jo noget af det der, vi talte om, tror jeg, sidste gang. Ikke? Hvad var egentlig Putins mål med det her? Ikke? Og jeg tror, at vi blev enige om, og der er også flere analytikere derude, der peger på, at målet her har været hegemoni i Europa, at russerne via den her krig skulle blive til den tredje af de tre poler i verden, så kæmper ligesom, eller balancerer verdensordenen imellem sig, USA, Kina og så Rusland. Og der mener jeg ligesom bare, den er jo grundstødt her. Jeg tror, han har regnet med, at tyskerne de bliver ved med at vil have vores gas, så de vil aldrig nogensinde flytte sig væk fra den her, ikke pacifistiske, men som i hvert fald meget lavmilitariseret udenrigspolitik.
Altså, han har haft tre ting, han har regnet med Putin. Ikke? Han har regnet med et: ukrainerne, de kommer til at overgive sig og flygte ud af landet.
Ja.
Nummer to,
ja.
USA kommer ikke til at blande sig. Det er atomkrig og sådan noget, det gør de ikke. Og nummer tre, EU kommer ikke til at gøre noget, for det kan de overhovedet ikke blive enige om. Og han har kun ramt rigtigt på en ud af de tre, den med USA. De har jo blandet sig og sagt fra, men NATO har helt som forventet holdt sig ude af konflikten. Militært i hvert fald, så kan vi snakke om de økonomiske sanktioner. Ja. Men simpelthen to ud af tre er slået fuldstændig fejl. Præcis. Ukrainerne lagde sig ikke ned, og europæerne viste sig faktisk at kunne stå sammen.
Ingen Zelensky og ingen Scholz til det der. Og det var der, jeg ville smide det sidste ind omkring Tysklands sidste citat. Nemlig Henrik Kissinger citat, han sagde, han var jo selv tysker. Poor old Germany. Too big for Europe, too small for the world. Det var også for at beskrive det der ustabilitet, der ville være ved et meget stærkt Tyskland. Ikke? Når Tyskland var stærkt, så ville det altid komme ud over sine egne grænser, ville true sine naboer, men var ikke stærkt nok til at kunne løfte sig op på et niveau, som for eksempel med amerikanerne. Og men det nye i forhold til Kissinger, det er jo inde i en EU-ramme. Og det synes jeg lige, vi skal også ligesom skal ind i det, altså, hvad betyder det her for EU? Fordi Macron har jo talt længe om det her begreb, som også nogle gange cirkulerer i den danske sådan Europa-debat, strategisk suverænitet.
Strategisk autonomi, som de også snakker om i Bruxelles nogle gange.
Ja, præcis. Og det har jo netop handlet om en sikkerhedspolitisk udbygning af det europæiske samarbejde. Altså vi netop lidt ligesom med Tyskland, at vi ikke kun havde den her bulrende økonomi, og vi ikke kun havde det, de taler om, den der Brussels-effekt, altså at vi sætter standarder for varer og ydelser, og dem følger alle, fordi hvis de følger vores, så kan de sælge til alle markeder, etc. Den bløde magt. Der har Macron jo længe været, franskmændene traditionelt har været, vi skulle også have den militære opbygning. Hvis vi vil have en stemme i verden, så skulle vi også ligesom have det der med det militære. Ikke? det sjove ved det er, så Macron jo har været en af de mest sådan, ikke sådan Putin-fasterer, men han har jo lagt meget vægt på, at vi skulle have en balance med russerne for at opnå strategisk autonomi. Mm. Ikke? Altså, vi skulle have nogle aftaler, de der Minsk-aftaler, at Ukraine skulle acceptere, at de kom med i EU, og at Donbass og området var
NATO i hvert fald,
selvstændige NATO. Republikker, ja. Og alt sådan noget der. Ikke? Så på den måde, så kan man sige, at det projekt er jo strandet fuldstændigt nu. Men på den anden side, så er, at tyskerne gør det her, så er de jo kommet her meget, meget, meget kraftigt i møde, når det handler om netop om strategisk autonomi og strategisk suverænitet.
Ja. Det er vildt, når man tænker på, hvor meget der er blevet snakket om det i Europa. Ikke? Det er, da for nærmest præcis 30 år siden, jo der i starten af 90'erne, da det begyndte at gå galt på Balkan med borgerkrigene, der opløsningen af det gamle Jugoslavien, der var jo en luxembourgsk udenrigsminister dengang, som jeg tror, han var formand for unionen der. Han havde det roterende formandskab der, og han kom for skade at sige sådan en lille smule selvhøjtideligt, l'heure de l'Europe est venu, Europas time er kommet.
Ja.
Og de følgende år viste jo på forfærdelig pinlig og tragisk vis, at Europas time var slet ikke inde endnu, fordi krigen rasede, kostede helt utroligt mange ofre,
og det
løste sådan set først til sidst, da USA gik med ind og bombede Slobodan Milosevic ud af Kosovo og fik lukket det kapitel på den måde. Senere havde vi så senere i 90'erne Tony Blair, der kom ind og ligesom igen ændrede ligningen, fordi at Storbritannien havde stået helt i vejen for, at EU kunne spille nogen som helst militær rolle. Han kom ind og sagde, det er nødvendigt, og det er ikke en modsætning til NATO. Hele den diskussion begyndte, og mange troede, nu skifter det. Men det tog jo, jamen det har jo taget sig stadigvæk 20 år, uden at det for alvor er skiftet. Og den brik, der måske manglede i den ligning for, at det rigtigt kunne skifte, det var måske den, vi så nu, med at tyskerne for alvor også skulle tro på det, og
kom ud af egen historie.
Kom ud af deres egen historie.
Det er jo det, der skete der i søndags. Ja. Ikke? Altså også bare sådan, bare sådan rent tysk kulturel ting.
Ja.
At kansleren kan sige sådan, tale sådan om nationen og hæren og forsvaret.
Og på den måde synes jeg, det var vildt i de klip, du spillede der. Altså bifaldet i Bundestag. Ja. Altså også med de historiske konnotationer, det har, at en tysk leder holder en voldsom tale og modtager det der bifald. Altså selv bifaldet er kontroversielt, eller hvad man skal sige.
Ja, det er historisk, ikke? Historisk. Og det er det der med, at han lægger jo ikke fingre imellem. Det er en meget udiplomatisk tale. Han peger Putin ud. Han siger, at det her det er Putins krig. Det er ham, der har gjort de her ting. Det kræver et svar. Det svar, det kommer nu. Ikke? Så på den måde, så kan man sige, at uanset hvad der sker i Ukraine, og det bliver formentlig meget, meget brutalt og voldsomt, en mennesketragedie, så er de politiske forandringer her på Europa, de flytter sig ikke nu. Og det er historie, der er blevet skrevet. Jeg synes ikke, der har været helt nok sådan fokus på det af naturlige årsager, fordi vi har så meget fokus på, hvad der sker på slagmarken.
Ja, det går så hurtigt, ja.
Og det går hurtigt på en uge, ikke?
Ja.
Og jeg sammenholder det egentlig også lidt med, at der er sket jo noget andet her for et par år siden, hvor tyskerne, der handlede om corona og coronafond, og kunne EU føderalisere sin finans, kunne få sin egen finanspolitik, altså låne penge, få en statsgæld i EU's navn.
EU-gæld, ja.
Og der var alle jo også lige indtil det skete, det var fuldstændig parallelt med det her, ikke? Der sagde, nej, det kommer tyskerne aldrig nogensinde til at sige ja til. Vel, det er simpelthen helt grundfæstet i tysk politik og i tyske grundlov, at det gør vi ikke. Og så skete det alligevel.
Mm.
Og det vil sige, på meget kort tid har to globale kriser flyttet Tyskland, og dermed flyttet EU i en føderal retning, som er virkelig historisk. Og jeg tænker også, at det her det kommer til at betyde noget for, hvordan vi i Danmark fører vores EU-politik, fordi vores forbehold og hele den der måde, vi har sat det op på, det har jo også været bygget ind i en europæisk virkelighed, hvor tyskerne holdt igen på pengene, og briterne holdt lidt igen på det der med det militære, og vi var i NATO, og alle de der ting, og USA var en sikker havn at være i, uanset hvem der var, om det var republikansk præsident eller demokratisk præsident. Der er ingenting i den ligning, der længere passer. Og det kommer til, det kan ikke se andet, der kommer til at udfordre dansk europapolitik, nu eller om 4-5-10 år.
Mm. Ja, okay, hvis vi trækker den så langt ud, så måske. Jeg synes, det er rigtig spændende, fordi jeg har lige været vikar på vores EU-podcast, hvor vi plejer at have vores to gode folk, Thomas Lauritsen og Rikke Albrechtsen i Bruxelles. Thomas er på ferie, så jeg var stand-in og havde en snak med Rikke Albrechtsen over i EU-podcasten om hvad det her betyder for sådan set fra Bruxelles og for forbeholdene. Og noget af det, Rikke siger, som jeg synes er rigtig interessant, det er jo, at, at det ser ud som om, nu er det selvfølgelig også early days, kan man sige, men det ser ud som om, at det kører videre, når det handler om flygtningene, alt det, der handler om retsforbeholdet, så er regeringen i gang med at lave en lov, der gør, at vi kan komme med på den europæiske mainstream, selvom retsforbeholdet egentlig holder os udenfor. Og når det handler om forsvaret, jamen så har Danmark jo valgt simpelthen bare at fortolke forsvarsforbeholdet på en måde, så vi faktisk kan være med i nærmest det hele. Ja. Og det er sådan ekstremt teknisk med, hvornår noget er overstatsligt og mellemstatsligt i EU-regi. Jeg tror, for de fleste mennesker ved forsvarsforbeholdet nok vil de antage, at det betød, at Danmark kan ikke være med i forsvarssamarbejde, når det bliver besluttet i EU. Ja. Men da EU i denne her uge også kæmpe historisk beslutning siger, vi køber våben, som EU køber vi våben og sender afsted til Ukraine for rigtig, rigtig mange penge. Jamen, det siger Danmark, det vil godt være med til, fordi det er sådan set mellemstatsligt, så det er ikke noget, der på den helt måde sikkert foregår ned i EU-systemet. Så på den måde, du ved, der er jeg er ikke overbevist om, at vi egentlig står foran en forbeholdsafstemning, og når man kigger på erfaringerne med det fra forskellige danske regeringer, så forstår man jo også godt deres dybe skepsis for at kaste sig ud i det, fordi at forbehold polariserer jo. Fordi at når du ender i en afstemning om et forbehold, så er der på afstemningsdagen kun to kryds, du kan sætte. Ja eller nej. Du kan selvfølgelig også være med at stemme. Men du kan krydse ved ja eller nej. Og derfor, så er der ikke nuanceret svar på det. Og derfor, tror jeg, er der bare en tendens, en glidning hos folk til hen i retning af nejet for en sikkerheds skyld. Ja. Og det er enhver regering nødt til at kalkulere ind, inden de udskriver den der afstemning. Så ja, diskussionen kommer, men det kan godt blive en langtrukken en af slags.
Helt bestemt, og det er jo noget paradoxalt ved de der forbehold. Det er, når man så spørger minister og regeringer, ligesom, om du ved, hvad betyder for eksempel forsvarsforbehold, så siger de altid, at det betyder ikke noget. Og så tænker man ligesom, jamen, hvorfor har vi det så? Hvis det ikke? Altså, det skulle jo netop, quote unquote, forhindre os i at gøre ting.
Yes.
Og det gør det ikke, og det samme gælder jo på det økonomiske samarbejde. Ikke? Men jeg tror bare, at det stadigvæk er sådan, at der er, altså, når de andre ligesom skruer på den føderale skrue og siger, nu er der en fælles europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik, nu er der en fælles europæisk finanspolitik, så begynder det ligesom at ændre spillets regler for, fordi så skal vi jo med ind og træffe beslutninger.
Inden i få dagene, da de varmede op til at sætte retsforbeholdet til afstemning, det endte jo så først med at ske under, var det Lykke eller Thorning, der satte afstemning i Lykke? Ja, men det var jo noget få forberedt gennem mange år, det her retsforbehold, og den der meget sindrige konstruktion, han lavede, han satte afstemning under retsforbeholdet. Men der var jo ligesom to skoler dengang. Der var dem, der godt ville lave det få, endte med at gøre sådan en meget taktisk formulering af retsforbeholdet, som man satte til afstemning. Det var så ikke ham, der gjorde det, men det var ham, der forberedte det, og det endte jo med at blive et nej. Mm-hmm. Og så var den anden skole, der sagde, lad os lave en skal vi være med i klubben-agtig afstemning, hvor man tog hele baduljen af forbehold og sagde, lad os nu sætte det hele til afstemning og sige ja eller nej til at være med i
alle. Til hele parken, eller sådan, kunne man ligesom krydse af til forskellige
dele? Nej, så var det alle forbehold. Okay. Så var det med eller ikke med. Okay. Og den afstemning, tror jeg, altså nærmest efterhånden måske ville have bedre vilkår i dag, fordi at det er blevet så klart for alle, der følger bare en lille smule med, tror jeg, at det måske ikke så meget handler om teknikaliteterne i, om vi er med i den del af Europol, eller den del af forsvarssamarbejdet, når det er mellemstatsligt eller overstatsligt. Men det her, det handler om Europa er stærk nok til at forsvare de værdier, vi står for, og om Danmark ønsker at være en del af den kamp. Mm-hmm. Men den afstemning, tror jeg bare, ligesom er død. Den er der ikke nogen politikere, der rigtig er lune på.
Nej.
Og det bedste argument imod den afstemning er jo også, at hvad er det så, at nej vil betyde? Ja, er vi så ude i en Brexit-situation? Ja. Er vi så skal helt ud, eller hvad? Ja, ja, ja. Og det er der i hvert fald ikke nogen, der skal ud og løbe den risiko lige nu. Men, lad debatten begynde, og lad den rase i overvis fra nu af.
Du lytter til DK Pol. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og hver fredag sender jeg dig på weekend med det, du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der, hvor du hører din podcast, og abonner på #DKPol.
Jakob, jeg vil gerne lige kort runde selve krigen, inden vi når til det der med Enhedslisten og dansk politik. Det er jo lidt svært at få overblik, og det er også svært at vide, om de informationer, der kommer, er rigtigt, altså omkring tabstal for eksempel. Ikke? Men der tegner sig jo det der billede af, at ukrainerne har påført russerne betydelige tab, hvad angår både dræbte og sårede soldater. Et tal derude, som jeg lige har set her, det skal man sige, vi optager her, torsdag efter frokost, så mange som 15.000 dræbte og sårede.
russiske soldater. Materielt er også mange tab for russisk side. Militæranalytiker som en der hedder Lawrence Friedman, som er professor i krigsstudier, som det hedder, ved King's College i London. Han skrev en længere analyse af Putins strategi med at indtage Ukraine hurtigt og relativt smerte, for den siger han, den er slået fejl. Og derfor så siger han, derfor kan vi godt vente os, og det er måske allerede iværksat her nu, når vi står og taler om en langt mere brutal krigsfører til rettet mod de store byer og mod civile mål fra russiske side. Men der konkluderer filmen også, at det vil sige, at krigen kan ikke vindes fra Putin. Nu kan du kan ødelægge Ukraine, du kan smadre civilbefolkningen, men at gøre ja, den idé om, som du ved, regime change, en russisk-venligt styre i Kiev, gør Ukraine til en eller anden form for vasalstat. Mm. Det er overstået. Hvad tænker du?
Jamen, det er jo set rigtigt. Jeg har også brugt lidt af ugen her på at snakke med nogle folk, der ved meget mere om den slags, end jeg gør, om styrkeforhold og militære muligheder og sådan noget, og de siger jo nogenlunde det samme, men de siger jo desværre også det modsatte, at Putin kan jo heller ikke tabe krigen. Nej. Og det er jo det, der er forbandelsen lige nu, det er, at det ser ud til, at han ikke kan vinde den, men han kan heller ikke tabe den, for i det øjeblik, Putin taber krigen, så er det slutningen på Putin. Ja. Så det her er en overlevelseskamp, og det er også det, tror jeg, der har været med til at gøre det meget svært for de vestlige efterretningstjenester og for alle andre at forudse, hvad der ville ske.
Ja.
Det har været, at beslutningen er i den grad truffet af Putin selv, og måske ikke nødvendigvis med fuld opbakning fra alle rådgivere, men han er så suveræn i sin magtudøvelse, at det er hans personlige beslutning, og det gør det selvfølgelig svære at spå om et udfald. Hvis du har en hel masse beslutningstagere, kan du måske pejle dig frem til, hvad stemningen er, men hvis det kun er én mand, så risikerer du at gætte forkert. Og der har vi også set, det snakkede vi om i den sidste udsendelse, tror jeg, det her med, at amerikanerne har valgt den strategi at lægge deres oplysninger ret åbent frem.
Ja.
Sige her, hvad vi tror, her hvad vi hører, der vil ske på vores efterretningskilder, simpelthen for at prøve at lægge et pres ind. Mm-hmm. Men det lykkes jo ikke at forhindre krigen på den konto. Men det, de jo så siger nu, det er jo det der med, at han kan ikke tabe den. Og det er jo derfor, at Putin her sidst på ugen har rykket endnu flere soldater ind omkring Kiev og også nogle våben, der tyder på en meget mere voldsom form for krigsførelse, som kan være lige på trapperne. Mm-hmm. En krigsførelse, der indebærer meget, meget større civile tab, og blandt andet det, der åbenbart hedder termovariske våben, som er sådan en forfærdelig slags bomber, der simpelthen suger luften ud af et område, inklusiv den luft, mennesker har i lungerne, så den slår simpelthen folk ihjel på den måde. Og det er desværre åbenbart, ifølge de kloge mennesker, jeg har talt med, noget, der er meget realistisk, at vi kommer til at se en helt utrolig brutal form for krigsførelse om Kiev nu, fordi Putin ikke kan tåle at tabe den her fald.
Og det var, man nogen sammenligner jo ligesom, for eksempel med Kuba-krisen i 62. Så der var noget af det, der er på enden omkring Kuba-krisen, det er jo også, at amerikanerne, Kennedy og hans administration, opdagede, at der var et politisk niveau omkring Khrusjtjov. Og så var der nogle militære høge, som ligesom, og det var, at de militære høge ville optrappe, og Khrusjtjov, der et eller andet sted også lige det for en politisk løsning, at man kom ud af det her, for han var heller ikke interesseret i sådan en all-out atomkrig, hvor hele verden ville gå under. Ikke? Ja. Og der er man kan se, synes jeg, en rigtig god film, den er ikke 100% historisk korrekt, men den der hedder 13 Days, der beskriver det, og der er det der med de to breve, Khrusjtjov sender. Først sender han et brev, som åbner for en forhandling, og så kommer der et andet brev, som er sådan et konfrontatorisk brev, der endte Kennedy-administrationen med bare svar på det første, og så det var det, som det, der åbnede for, at man indgik en forhandling, hvor russerne trak deres atomvåben tilbage fra Cuba mod, at amerikanerne 6 måneder senere havde trak nogle missiler tilbage fra Tyrkiet. Der var sådan en quid pro quo omkring noget magtbalance. Pointen her er, synes jeg, at netop som du også siger, der med, at Putin bestemmer det hele, også jo, at den russiske her i mine øjne, den har jo her den første uge jo, den er blevet udstillet, det har været i militære termer pinligt jo, at man ikke har kunne, altså man har opmagasineret så stor en militærstyrke, en slagkraft, der er så meget større end den, ukrainerne har, og man er kikset med den der første strategi der. Og i min verden, det jeg tænker, ligesom, det er, lige nu er Putins nederlag, potentielle nederlag og militærets potentielle nederlag, det er et af det samme. Hvis man skulle forestille sig ligesom, at militæret skulle på en eller anden måde være med til at sige, okay, vi skal ikke videre i det her, Putin han må ligesom ud af spillet på en eller anden måde, så kan de jo heller ikke, altså det kan de jo kun gøre ud fra en styrkeposition, fordi de står jo også til at tabe en masse renommé, også indad til, og derfor så er vi i en djævelsk situation, ikke, af at jo længere ukrainerne holder ved, jo mere blodigt bliver det her, og vi kan ikke, altså...
Jo mere livsfarligt bliver det for Putin selv.
Præcis. Ja. Altså, og det der med, hvordan kommer vi ud? For det er også det, folk diskuterer, hvad er der en gylden bro til Putin til at trække sig og sige, ja, jeg fik også det ud af det, jeg gerne ville til den russiske befolkning, at hæren kan trække sig ud og sige, se hvor stærk vi har været. Og det er der ikke lige nu, og kan jeg ikke se, at den mulighed er der.
Nej. Og det der er helt fortvivlende med det, for nu har vi stået og talt om, og det indgyder jo en eller anden form for optimisme, synes jeg, at tale om Scholz, om Tyskland, der træder karakter, om et Europa, der står sammen, om de helt historisk hårde sanktioner, der er blevet påført Rusland, som er langt ud over, hvad man nogensinde har turde håbe eller tale om før. Mm-hmm. Alt det er sket, men om en uge kan vi stå her med tårer i øjnene, eller i hvert fald med rystende knæ, og tale om nogle tv-billeder, vi har set af massakre, der sker lige uden for vores hoveddør, og realiteten vil være, vi kan ikke gøre noget ved det. Det er i hvert fald indstillingen lige nu i Vesten, det er, vi kommer ikke til at kunne gøre noget ved det, fordi at hvis vi gør noget ved det, så er det atomkrig med Rusland, og det vil vi ikke.
Nej.
Så derfor, altså hvor brutalt det end lyder, så har Putin i et eller andet omfang frie hænder til at erobre Ukraine med de midler, han nu er nødt til at bruge for at gøre det.
Men, og der skal vi også sige som ligesom afsluttende bemærkning på det, altså hvis vi havde stået for 6 dage siden og sagt, eller 7 dage siden og sagt, tyskerne, de tager lige hele deres udenrigs- og sikkerhedspolitik og smider ud og investerer på historisk i deres militær, og Kansler står og siger det i Bundestag, så havde vi sagt, nej, det kommer heller ikke til at ske.
Jeg sagde det, tror jeg, sidste uge. Det er ikke noget, man skifter på en uge. Det var det så.
og der mener jeg ligesom, vi er også på et tidspunkt lige nu, hvor historie bliver skrevet fra dag til dag.
Ja.
Alright, dermed er vi tilbage til, hvad vi kommer også ind på det her. Hvad kan vi i Vesten gøre? Hvad gør vi? Og hvad kan Danmark gøre for at hjælpe ukrainerne? Og dermed er vi sådan nede i den danske afdeling for det der med, hvordan krig kan være en motor i politiske forandring. Og der har du og vi og de fleste andre politiske journalister haft et særligt øje på dem her.
Altså, når du ser på det, Rusland har gang i nu, er det så godt, at NATO findes?
Altså, ja, det er jo... Det er det jo, ja. Men det er jo også... Man kan godt analysere sig frem til alle mulige årsager til, hvorfor vi er endt på. Ja.
Det er Pernille Skipper fra Enhedslisten, der er på besøg i P1 Morgen på Danmarks Radio her, Jørgen. Hvordan læser du det?
Det var et vildt interview, det her. Fordi før det her klip, som vi lige hørte, der er jo gået, jeg ved ikke, 3 eller 5 minutter, hvor Pernille Skipper med meget, meget hård og fast stemmeføring har slået fast, hvad der er Enhedslistens politik i forhold til den her konflikt. Det er Ruslands skyld, det er kun Ruslands skyld.
Ja.
Og hvis der er nogen i Enhedslisten, der siger, at Ukraine ikke er et rigtigt land eller ikke har ret til noget, så har de misforstået Enhedslistens politik, og hun mere end antyder, at hun personligt er klar til at ekskludere de mennesker fra Enhedslisten. Det er klokkeklar tale, men så er det, at journalisten på et tidspunkt spørger hende, så går du vel også ind for NATO, eller hvad?
Ja, ja.
Og så begynder det bare på det der Og det er lige før, at det er hendes held, at der på et tidspunkt går teknisk uheld i hendes telefon, så hun ryger af forbindelsen, mens hun er ved at forklare det der.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi Pernille Skipper er dårlig til at forklare Enhedslistens politik, eller ikke godt vidste nok, at det spørgsmål ville komme. Det er, fordi det er svært for Enhedslisten,
der er intern
uenighed. Der er intern uenighed,
og
det synspunkt, som de har stået på indtil for en uge eller to siden, egner sig bare ikke til offentligheden lige nu, fordi at det er sådan et fantasisynspunkt om, at vi skal ud af NATO, fordi så skal der være noget helt andet. Når enhver kan se, at der i den grad ikke er noget andet.
Ja, præcis. Ikke? Og også det her med, at altså, andre partier, andre politikere på Christiansborg, de angriber jo nu Enhedslisten. Det er en del af, det kan jo være lidt svært indimellem, og du ved, står vi ikke i en undtagelsessituation og alt det der. Men sådan er det jo demokrati. Der er politik til sidste blodstråbe.
Det er det da.
Og både socialdemokrater og især de borgerlige angriber Enhedslisten lige her nu. Og det er jo selvfølgelig også fordi, i hvert fald
Der er sådan forskellige ting. Jeg tror, for Socialdemokratiet, der er det her en oplagt chance. Det er en gammel historisk ting for Socialdemokratiet. De har problemer med den yderste venstrefløj på det her område. For de borgerlige er det også meget, når man går op på borgen. De synes jo, at Enhedslisten har det alt for lidt i medierne, og skal presses mere for at presse regeringen selv, selvfølgelig. Ikke?
Og så synes jeg jo også, altså, fordi på en måde at se det på, det er jo, at der er en gammel garde i Enhedslisten, som måske stadigvæk, de holder selvfølgelig ikke af Putin, der er jo ikke nogen, der synes, Putin er en fin fyr, men som måske alligevel har nogle reflekser i retning af, at det er i hvert fald lige så meget NATO's og USA's skyld, som det kan være Ruslands skyld, når der sker noget. Mm. Og som mener, at NATO har et kæmpe del af ansvaret for den optrapning, der er sket i konflikten, og det er også dem, der har været med til at provokere Putin og alt sådan noget der. Og så har du en mere... Hvad skal man sige, hvis vi nu bare helt forenklet siger et moderne hold, med Maja Villadsen, med Pernille Skipper, med Pelle Dragsted, som jo lige nu kun er byrådsmedlem ude på Frederiksberg, men som sikkert er på vej tilbage i Folketinget, som repræsenterer måske en ny, mere moderne, venstreorienteret kurs. Men selv de folk er jo blevet fanget. Vi hørte det der klip med Pernille Skipper før, hvor hun bliver wobbly-wobbly på, hvad er det egentlig med NATO? Ja. Der var en meget sigende Twitter-udveksling med Pelle Dragsted, synes jeg, hvor han fik skrevet, at jeg tror, han henviste til en udenlandsk analytiker, og så skrev, at det var også rigtigt, at den bedste løsning nok var at gøre Ukraine til et neutralt land, garanteret af Rusland og NATO, skrev han så. Og det faldt jeg over, fordi at det der med, hvis ens sikkerhed er garanteret af NATO, det er jo det, der hedder at være medlem af NATO. Ellers er ens sikkerhed jo ikke garanteret af NATO. Og også den der, der lå jo også det der i det med, at man skulle gå ind ligesom og pålægge landet Ukraine og sige, I må aldrig gøre sådan og sådan. Ja. Og, altså, det er jo en gammel stormagtslogik fra den kolde krig, som han ligesom kom til at skrive sig ind i, tror jeg, uforvarende, indtil det helt gik op for ham, hvad det egentlig var, han havde skrevet. Så det er ikke kun en gammel trotskistisk venstrefløj i Enhedslisten mod nogle modernister.
Nej.
Det er også nogle ting... Et dybt opgør i partiet, hvor de er nødt til at se sig selv dybt i øjnene og sige, hænger vores NATO-modstand egentlig sammen? Og lige om lidt, så kommer det samme jo til deres EU-modstand. Ja. Den bliver de også nødt til at kigge på igen.
Og nær på EU, det skal de jo diskutere Enhedslisten på næste års møde. Det har været diskuteret i her i et stykke tid, det der med, skal man egentlig have EU-udmeldelse som et politisk program eller ej? Så det har jo noget at gøre med en verden, der netop er i forandring. Jeg tror, den der ældre generation, jeg tror, det er forkert at beskrive det som en decideret sådan generationskonflikt der i Enhedslisten, men der er jo nogle ældre medlemmer af Enhedslisten, som er blevet farvet i deres eget billede, ikke? Også når man taler med dem. Ikke? Det er ligesom, de er vokset op med Vietnamkrigen. Mm. De er vokset op med, at NATO var spydspidsen for amerikansk imperialisme. Og det, der er nogle følelser omkring det, som...
Og så er der også nogle moderne holdpunkter jo, fordi man kan sige, NATO med Anders Fogh Rasmussen i spidsen spillede en meget aktiv og meget kontroversiel rolle i Libyen-krigen, som gik helt galt. Ja. Og hvis man husker tilbage på den, så var det jo en krig, hvor et fuldstændigt enigt folketing bakkede op om dansk deltagelse ind til Enhedslisten. Efter nogle få dage pludselig, hvad skal man sige, besindede sig og sagde, nej, vi er faktisk imod.
Ja.
Og man kan måske sige, set i bagspejlet, var det måske dem, der havde ret faktisk.
Og man er jo dybt skeptisk over for den forsvars- og sikkerhedspolitik, der er blevet ført i Vesten. Ja. Nogle gange så kommer, jeg tror også, Pernille Skipper kom til at blande NATO ind i Irak-krigen. Der var NATO jo ikke blandet ind overhovedet. Men altså hele det her, hele den her neokonservative udenrigspolitiske vision, som Anders Fogh Rasmussen var enebærer af Danmark også, ikke? Altså at vi skulle ud og lave demokrati i alle, altså at vores, og det har de jo også ret i, når de siger Enhedslisten, altså prøv at høre, vores militær er så indrettet til deployering, til aktioner langt, langt, langt væk fra Danmarks grænser, ikke? Og de kunne også godt, sådan har jeg forstået det på nogle af dem, jeg har talt, men de kunne så godt acceptere NATO, hvis NATO var et geografisk bestemt forsvar, rent forsvarsalliancen. De synes jo, at, som jeg tror også, Pernille Skipper sagde i det interview, at NATO optrapper konflikter. Ja. NATO fremprovokerer konflikter. Ikke? Og så det er jo det der med, men altså, apropos det, vi sagde om Scholz lige før, altså verden er også blevet lavet fuldstændig om på en uge, og det, der skal Enhedslisten selvfølgelig også ligesom lige have orienteret sig i, hvor er det egentlig,
men ved du hvad, det jeg synes, der egentlig er mest spændende, ikke? Det er, nu skal de finde deres ben i forhold til NATO, og det er relevant og spændende nok, men det, der bliver rigtig spændende, synes jeg, det bliver deres diskussion om EU, fordi at deres holdning til NATO på en eller anden måde ikke har nogen praktiske konsekvenser. Der er ikke skyggen af noget flertal, der vil noget andet med NATO, og der er ikke nogen afstemninger på vej eller andet. Mm-hmm. Men det er jo noget andet, når vi taler om EU. Der skal laves en ny europapolitisk aftale. Der kan være forbeholdsafstemninger på vej, som vi talte om.
Ja.
Og der kan det få betydning. Og der bliver det jo spændende at se, hvordan Enhedslisten vil gabe over det, at de nu bakker op om et EU, der køber våben og sender våben ind i konflikten i Ukraine, mm-hmm. og så samtidig er imod EU. Jeg mener, hvad kunne næsten være mere voldsomt for EU, end at købe våben og sende dem ind i en krig? 100%. Og det bakker Enhedslisten altså op om. Hvad er det så egentlig, de imod efterhånden? Ikke?
Jo.
Og den diskussion kan jo få enorme konsekvenser, fordi at hvis Enhedslisten bevæger sig væk fra den der EU-modstander, jeg tror det, jeg har ikke hørt nogen af dem sige, at de er på vej dertil, men hvis det er den bevægelse, der skulle komme, så er vi jo pludselig derude, hvor den venstreorienterede EU-modstand er fuldstændig forsvundet i Danmark, og så er det jo pludselig noget, der betyder noget.
To ting til det, ikke? Det ene er, at ved EP-parlamentet, Europaparlamentsvalget i 19, der stillede Enhedslisten jo op som et par, der meldte sig ud af folkebevægelsen, og stillede op som sig selv.
Og vandt pladsen, og folkebevægelsen er væk.
Blev sendt ud af mig. Ja. Ikke? Og det er jo også en del af det her med at sige, jamen altså, her accepterer vi jo EU som en politisk platform. Ja. Og det er jo klart, hvis du synes for jer, som Enhedslisten jo gør, at klima er det, hvorom alting drejer, jamen så nytter en ren national platform jo ikke noget. Så er du jo nødt til at påvirke de store beslutninger om, du ved, taksonomier, hvad er grøn energi og ikke grøn energi, alt det der, CO2-skatter, det er ligesom det ene, hvor der, man godt kan se, okay, der er en bevægelse i gang. Ikke? Og noget andet er så, at hvis man skal løfte op i lidt større plan, så kan man jo sige, at det her det er første gang, vi ser, at den strategi, nu nævnte Pelle Dragsted før, den strategi, som han om nogen, men jo sammen med Johannes Schmidt Nielsen, Nikolaj Willumsen og så videre, ikke? Pernille Skipper, har lagt for Enhedslisten, hvor man siger, vi skal ikke længere være vagthunden, der råber op og forsøger at trække Socialdemokratiet til venstre, når de er regeringer, vi synes, de går for langt til højre. Vi skal ind i forhandlingerne, vi skal ind og vise, at vi dur til noget. Vi skal ind og vise, at vi kan løfte et ansvar, et politisk ansvar, så man er for eksempel
måske
med i...
Måske endda gå i regeringen.
Måske endda, og det er jo det ultimative mål for Pelle Dragsted, det har han også sagt. Altså ikke næste valg eller næste valg, men altså mellemfristet fremtid, tror jeg, man kan tale om. Ikke? Og det første gang, altså der har man jo spurgt sig selv også, når man taler med folk på Enhedslisten, du ved, hvor langt kan vi egentlig bevæge sig? Vi er med et politiforlig for 15 år siden, utænkeligt.
Ja.
Nu er vi med. Hvad med baglandet? Følger de med os? Dem, der er medlem af partiet, vores vælgere, følger de med os? Og der har oplevelsen af, det kan vi også se på meningsmålingerne, at jamen, det gør de. Altså, der har ikke været vælgerflugt, hverken til sofaen eller til andre politiske partier. Folk følger med her, men nu ser vi sådan ligesom, det er jo klart, hvis du skal i regering, hvis du skal blive til det, så er der to store vejblokeringer der, du skal have fundet en vej rundt om. EU og NATO, ikke?
Men EU er værre end NATO, tænker
EU er meget
fordi,
værre.
Det der NATO, det må de jo bare lade være med at snakke om, men EU kan man ikke lade være med at snakke om.
Ja, men det er jo så også det, når man så står her og siger, okay, lige nu har Tyskland flyttet sig på den militære politik og på sikkerhedspolitik og EU også. Ikke? Altså, selvfølgelig er man nødt til altså, at kunne deltage fuldt og helt. Du har ikke siddet i en regering uden at være med. Ikke? Og det bliver noget, der er spændende med at se på, når det kommer til Enhedslisten her nu. Ikke? For det der spørgsmål, okay, er den her strategi om at blive et legitimt parti på et andet niveau, end man har været før, grundstøder den fuldstændigt, eller er det her sådan, jamen det her det er også bare en af de der politiske transformationer, der
transformationen
kommer.
Er jo i hvert fald så langt, at Maja Villadsen i et interview med vores egen Rikke Albrechtsen, lavet nede i Bruxelles i denne her uge, der siger Maja Villadsen faktisk, at Enhedslisten bakker op om NATO nu og her, men en dag kunne de godt tænke sig noget andet, og det er jo allerede noget andet, end hun ville have svaret formentlig for en måned siden, så der er sket noget der.
Jakob, vi er ved vejs ende. Anbefalinger til weekenden?
Ja, jeg synes lige inden vi går på anbefalingerne, ikke? Du kom jo til at lave en, du kom jo til at udskrive en quiz ude på Twitter, fordi at du proklamerede de her
fem citater
fra store tænkere, du ville have med her ind, og så udfordrede du ligesom Twitter-brugerne til at gætte alle fem, så kunne man få et årsabonnement.
Jeg sagde hvem det var. Jeg nævnte alle dem, vi ville citere,
og så kunne de gætte. Jeg var helt blank.
Ja.
Der var flere, der gjorde forsøget, hæderlige forsøg, synes jeg. Og jeg synes, en af dem, der i hvert fald ramte noget af det rigtigt, skal jo også have præmien. Sådan skal det være, når man udskriver en quiz. Så Peter Jørgensen, flittig altingelæser og medkommentator ude på Twitter, send os din adresse, så begynder du at modtage altinget. Magasin.
Som jo var præmien.
Posten 10 gange om året. Det var jo bare præmien. Et årsabonnement på Altingets.
Det får vi styr på.
Printmagasin. Det får vi styr på.
Mm-hmm.
Og så er der anbefalinger.
Ja.
Jeg vil godt flashe en bog, som jeg er i gang med at læse. Jeg læste den for mange år siden. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, jeg fik læst den færdig for mange år siden. Jeg var godt i gang, og nu er jeg godt i gang igen. Og den her gang tror jeg, jeg får gjort den færdig. Mm. Det er en bog, der hedder Russia Under the Old Regime. Mm-hmm. Og den er skrevet af en nu afdød amerikansk historiker, der hedder Richard Pipes, som døde for en 5-8 år siden i en alder af 90. Og det er en vanvittig bog, Esben. Det er det virkelig. Det er, altså enhver, der vil forstå Rusland og forstå den konflikt, vi står i lige nu, skal læse den bog, og det lyder sådan lidt klichéagtigt at sige det, men for mig har det været, jeg har nærmest siddet med høje udbrud, mens jeg har siddet og læst bogen, fordi at mange af de ting, han beskriver, de passer en til en på Putin, men bogen er skrevet i 1970'erne. Ja. Altså, mens Putin, hvis han overhovedet var noget, så var han en helt grøn KGB-agent et eller andet sted i Dresden eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Vi kan jo ikke nå at gennemgå hele bogen her, jeg er heller ikke helt færdig med at læse den.
Nej, nej.
Men to vigtige pointer, jeg har taget med. Den ene, det er, at han gennemgår sådan Ruslands geografi. Han siger, før moderne tid spillede naturen stor rolle i vores forståelse af landets historie. Det gør det ikke rigtig mere. Vi tager ikke rigtig naturen alvorligt mere. Det skriver han altså i 70'erne.
Ja.
Men siger, det er man nødt til for at forstå Rusland. Og så forklarer han Ruslands geografi, deres vejrforhold, deres jordbundsforhold og alt den slags. Det lyder kedeligt, men det er det sådan set ikke. For hele pointen med det er bare at sige, at Rusland har så ringe landbrugsforhold, at de dybest set ikke rigtig kan være selvforsynende. Og det i sig selv er en afgørende forklaring på Ruslands evige trang til ekspansion. Mm-hmm. At man æder sine nabolande, æder sine omgivelser.
Og måske også frygten for at blive omringet.
Frygten for at blive omringet også, ja. Fordi man kan blive afskåret fra naturressourcer. Mm-hmm. Og det sad vi snakker om her i en udsendelsen, om den aktuelle krig også kan ses i det lys. Og det kan den jo i høj grad. Fordi at der er hele diskussionen om
Nord Stream.
Nord Stream 2.
Og gasen, ja, præcis.
Gasleverancer.
Altså, som sagt, det er jo, der er den der putinologi der, hvor vi prøver at gætte sig til, du ved, er der en rationalitet her? Det er ikke bare er en psykopat, der sidder ved magten, ikke? Og min idé har været, jeg tror også, der er andre, der har luftet den, jamen det var, at man havde lavet en der aftale om en gasledning fra Rusland til Tyskland, som gik uden om Ukraine. Normalt har man transporteret gassen igennem Ukraine, ikke? Og det har selvfølgelig givet ukrainerne nogle fordele, kan man sige, for at presse russerne, ikke? Og gjort Ukraine til sådan til en brik mellem Tyskland, EU og Rusland. Kunne man komme udenom den, så vil man have den der energiafhængighed, som jo er en økonomisk afhængighed, som jo også er en politisk afhængighed fra Tyskland, EU ind i forhold til Rusland, ikke? Og ja, det kunne godt have. Der var jo meget pres på. Amerikanerne har længe gerne vil have haft lukket ned for.
De har været så meget mod den gaslinje, og tyskerne har stået fast på, at det var bare en forretningsaftale. Præcis. Og det kunne man ikke bare lukke ned. Og nu skete det.
Og nu altså, det er så sket nu. Men jeg tror på enden har været med, at man har ligesom truet med at sige, okay, hvis I ikke holder fast i den her aftale, så vader vi ind i Ukraine og ud og sådan destabiliserer. Fordi destabilisering også
så
i sig selv er et mål.
Ikke? God pointe, at den her historiske faktum om Ruslands natur faktisk også spiller ind her. Og den anden pointe fra bogen, som jeg har taget med mig foreløbig, det er den her med, at han beskriver, hvordan hele det politiske system er opstået i Rusland helt tilbage fra, hvor det begyndte, jo nemlig med, at vikingerne kom sejlende ned, måske især fra Sverige og Finland, ned igennem floderne, helt fra Baltikum op fra det nord. Vestlige hjørne af Rusland, og ned til Konstantinopel, det nuværende Istanbul, som var et handelscentrum, og hvordan at Kiev, jo, hvordan vi nu end skal udtale det i dag, jo var en nøgleby i det der, og var en slags Ruslands vugge, fordi det var der, at de første gang etablerede en stor handelsstation, og det gjorde de, fordi at ind til Kiev, der var der relativt sikkert, der kunne de samle varer ind, men ruten fra Kiev og ned til Konstantinopel det sidste stykke, der blev de angrebet, så der måtte man have forsvarsværker rundt om og vagter med og sådan nogle ting der. Så de etablerede sig i Kiev, som jo i vikingernes tid hed Kanugård. Flot navn, det kunne vi tage og så afslutte hele den diskussion om, hvad vi skulle kalde byen. Det hed Kanugård, og det var der, at man ligesom etablerede det, der så senere udviklede sig og voksede, og så flyttede magtcentrum senere til Moskva og blev Rusland. Men det han så beskriver der, det er jo, hvordan at systemet fra starten er bygget op omkring det man på engelsk kalder et patrimonial system. Jeg ved ikke, om man bare siger det samme på dansk, men pointen med det er, at det er et system med en patriark, som styrer og ejer det hele. Så det er ikke bare en diktator, altså en diktator, som er den øverste i et bredt politisk system, eller en befolkning, der erklærer sig som borger i en stat.
Ja.
Det er, at diktatoren patriarken er også ejer af staten og ejer af befolkningen, sådan set. Og det synes jeg er tankevækkende, ja, også når man kigger på Putin, på det her med, at forsvarsanalytikere siger, at det er Putin selv, der træffer beslutningen. Det er ham. Vi ser på alle de penge, der er samlet sammen på hans bankkonti, hos hans nære gruppe af oligarker. Det her med, ja, at dem, der styrer Rusland, de ikke bare styrer Rusland, de ejer Rusland,
præcis,
på en eller anden måde. Ja. Og den der, og prøve at få den der forståelse af, at Putin på den måde og hele det system, han repræsenterer, ikke er opstået ud af ingenting, men rækker flere hundrede år tilbage til før kommunist-Rusland, til, ja, zarens tid.
Ja.
Det synes jeg er utrolig fascinerende. Så det er en varm anbefaling af denne her historiebog fra 70'erne, som lige pludselig virker, som om den er helt frisk.
Ja. Jamen, jeg vil anbefale, nu taler vi det der med, du ved, informationer fra slagmarken og analyser, sådan militære analyser af, hvad foregår der egentlig. Og da jeg nævnte ham før, Lawrence Friedman, jeg vil gerne anbefale hans Twitter-account,
okay,
som man kan følge, hvis man er på...
Det er også lidt nemmere at gå til, vil jeg sige.
På Twitter. Ja, ja. Han linker der til sine analyser, han har rundt omkring...
Lawrence Friedman.
Lawrence Friedman, professor i War Studies ved King's College i London. Jeg har fået rigtig, rigtig meget ud af at sidde og følge hans analyser, ikke? Jamen altså,
må jeg lige spørge dig om en ting, så?
Jo.
Fordi nu har vi været igennem en hel udsendelse, og til min overraskelse har du ikke nævnt navnet Adam Tooze endnu.
Nej.
Det er jo noget, jeg driller dig lidt en gang imellem,
ja,
med, at du ikke kan komme med en politisk analyse uden at hive Tooze frem.
Ja.
Nu var han jo i Deadline her, ja, i aftes, ja, og gav sin analyse af, ja, af krigen.
Ja.
Jeg er bare super nysgerrig på, hvad tænker du om det, han sagde?
Jamen, han sagde ligesom, at det, vi havde udløst, var sådan en form for financial warfare imod...
Ja, han sagde jo nærmest, at vi havde erklæret Rusland krig bare med økonomiske midler.
Med finansielle midler, og det var han advarede ligesom at sige, at vi skal også ligesom... vi skal lige tænke os om, hvad er det, vi har gang i her,
ja,
med Rusland. Han har jo været en af dem, der har analyseret i den bog, han skrev, der gjorde ham sådan. Han har skrevet et par bøger inden, men den bog, han skrev om finanskrisen, hedder Crash. Det gjorde ham til sådan, ja, en global intellektuel. Ikke? Ja. Fordi, du ved, hvad handlede finanskrisen om, og hvad var det politiske efterspil, og alt det der. Det er en fremragende bog. Den er sindssygt svær at læse. Det første halvdel er sind, der sidder man bare og slår op, fordi altså alt sådan noget finans, det er jo tusindvis af, ja, af akronymer. Ikke? Nå, men det, han analyserer der, det er jo netop omkring 2014, fordi Ukraine er jo også ramt af finanskrisen, og at hvordan EU tilbød klassificerede EU-hjælpepakker med indbygget reformer. Russerne opdager, at det her kommer med deres egen hjælpepakke til ukrainerne, uden reformer, uden alt det, og som er meget større, og EU har ikke et svar. Og så vælger den daværende ukrainske præsident, jeg kan ikke huske, hvem det var lige nu.
Poroshenko.
Ja, et eller andet. Han vælger at tage den russiske hjælpepakke.
Ja.
Og så er det klart, at hele den der del af Ukraine, som er EU-stemt og gerne vil være europæer, de protesterer jo selvfølgelig, fordi, og der så får vi hele den der Majdan-ting og oprør, der var der. Hvor Tooze's pointe har været, ligesom, jamen, at EU ligesom er sådan en elefant i en glasbutik der. Altså, hvis vi skal gøre det, så skal vi gøre det. Det nytter ikke noget, man ligesom sætter noget i gang. Og så...
Men det er så det, han har fået nu, kan man sige. Nu har han fået det.
Ja, det er jo en analyse af det der med, hvornår er det sanktioner. Altså, man har brugt sanktioner, der ligesom træder ind i politik der omkring Første Verdenskrig. Og der er jo noget, vi bruger efter Første Verdenskrig, især for at forhindre krig, altså som en måde at forhindre krig på. Og så er der en analyse af, hvordan er det i løbet af de sidste 100 år ligesom er blevet et krigsvåben i sig selv. Det er der nogen, der sidder og beskæftiger sig med, der siger det. Jeg synes, at Tooze overdriver. Der er altså en forskel mellem rigtig krig og så drakoniske sanktioner. Det selvfølgelig er ved det, at sanktioner ikke virker. Altså meget få sanktioner virker. Der er meget få eksempler på.
Det vil jo vise sig nu, fordi det er så voldsomt.
Men det er jo typisk også sket, det er, når man har indført sanktioner, så har det været skridt for skridt for skridt, ja, hvor man har skruet mere og mere op for noget. Ikke?
Ja.
Det, der jo er sket her, det er jo, at man har slået med en kæmpe hammer. Man har udelukket Rusland fra at handle med dollar. Og hvis du vil handle med noget her i verden, så skal du handle med dollar. Og der er jo ingen tvivl om, at det på end med de her sanktioner, at de skal virke, og de skal virke nu. Altså, det er et kvælertag, og det skal virke nu, fordi det, der sker, det er, altså vender folk sig til det, og at den politiske sympati og antipati falder, ligesom det støtter, ender med at støtte et regime, i stedet for at være det, der underminerer et regime. Så det er det, man vil med sanktioner, ikke? Men jeg synes personligt, at at han lader metaforen ligesom køre afsted med sig okay. der. Fordi og han tilhører nogen, der ligesom vil sige, okay, altså jeg tror, han virkelig tilhører lige på det punkt, lidt sådan et enhedsliste synspunkt, nemlig at, jamen, vi er nødt til at anerkende på en eller anden måde.
Jeg er på med ikke at tire dem alt for meget.
Ja, og Ukraine kan ikke blive medlem og, af EU og NATO, fordi det er ligesom, det vil russerne ikke. Altså, så er vi i konflikten anyway med dem på en eller anden måde, ikke?
Okay.
Jeg synes bare, at man må sige, at og det er også, jeg er på Scholz' side her i den her analyse. Der er også hvis man vil se det, en ret spændende debat mellem Tusk og Scholz dengang. Scholz var finansminister, netop om...
Ny anbefaling.
Ja, men Scholz har jo ret. Altså, han har jo ret i, jamen det her, det er russerne, der gør noget for at sætte sig på hvordan ting skal hænge sammen i Europa, og hvem der skal bestemme i Europa. Ja. Og det, der mener jeg bare, der nytter, der har jeg svært ved at se, hvordan kan man ligge, der kan man jo ikke lægge sig ned. Hvis vi lægger os ned og siger, jamen, vi vil ikke, vi skal passe på russerne, uanset hvad, for de her atomvåben, jamen så er døren jo åben. Altså så har vi overgivet os. Måske at den akademiske distance indimellem også kan forhindre en i ligesom at sige, okay, der skal også tage en beslutning.
Nu er der hermed givet vejledning til, hvis man ikke allerede har set det, til at gå ind og se interviewet med Adam Tooze i Deadline. Han er jo altid værd at lytte på.
Bestemt.
Uanset om vi to er helt enige med ham eller ej. Så lad det være den næstsidste anbefaling, og lad den allersidste anbefaling være, at man lige skal huske at stikke over forbi vores EU-podcast, og det siger jeg ikke fordi jeg lige selv er gæstevært i den her uge, men fordi at Rikke Albrechtsen og til daglig også Thomas Lauritsen sidder derovre, og der er simpelthen nærmest ikke nogen i Danmark, tror jeg, der kan detaljerne på EU bedre. I denne her uges udgave, der forklarer Rikke Albrechtsen faktisk, hvad jeg ikke anede, og jeg synes ellers, jeg har beskæftiget mig meget med EU, men at der faktisk også findes en slags musketeriet inden for EU, ligesom der gør i NATO. Og hvis du vil have den forklaret, så er det over i Altingets EU-podcast.
Jeg sætter den til med det samme, når vi er ude her. Jeg lægger links op til Scholz' tale, til Pernille Skipper i P1 Morgen, Friedmans Twitter-handle, og også en link til din...
Til Richard Pipes bog om Rusland.
Ja, vi ses næste uge.
Det gør vi. Hej.